Jautājums, ieteikums, risinājums.
Esiet sveicināti radio tev klausītāji un arī YouTube skatītāji. Šis ir raidījums jautājums, ieteikums, risinājums. Mani sauc Kristaps Talbergs un šajā raidījumā mēs runājam par daudz un dažādiem sabiedrībā aktuāliem tematiem. Un šis mēnesis mums ir finansēm veltīts. Un man ir prieks šodien sarunāties ar diviem jomas ekspertiem par ļoti svarīgu tematu, un proti finansiālais drošības spilvens. Kā to uzsākt, veidot un kā arī efektīvi noturēt priekš kam spilvens, ja tas noplok, ja, tad nekāda labā gulēšana vai piezemēšanās īsti nebūs, bet tiešām drošības spilvens, lai tas efektīvi un labi noturās, kalpo. Kā tad to visu darīt ar tām finansēm labāk, par to šodienas raidījumā. Iepazīstināšu ar raidījuma viesiem Latvijas Bankas finanšu pratības daļas vadītājs Kaspars Kravinskis.
Sveicināti!
Sveiki! Un attālināti mums pievienojas arī finanšu izaugsmes treneri Egija Veisa.
Sveiki, sveiki!
Jā, nu ko, pirmais jautājums ir, Kaspar, stāsti lūdzu, kādi būtu tie pirmie soļi, lai uzsāktu, lai vispār uzsāktu savu finansiālā drošības pilnvenu veidošanu?
Pirmais, protams, nekad nav par vēlu sākt, ja tāda nav. Jā. Īstais laiks ir tagad, nav jāgaida kāds, nezinu, algas pielikums vai kaut kas tamlīdzīgs, īpašs kāds brīdis, 1. janvāris. Nē, vislabākais laiks ir tieši tagad, un tas ieteikums ir sākt ar budžetu, ar savu izdevumu, ienākumu, inventarizāciju no vienas puses, un no otras puses arī ar mērķu izvirzīšanu. Kāpēc es to daru? Tam ir jābūt skaidram, pēc iespējas apzinātākam lēmumam, un tad tas labs mērķis, nu, iespējams ir, jā, tāda finansiālā neatkarība. Jā.
Interesanti, ka tu viena no pirmajiem uzreiz pieminēji to, ka kā tādas bieži dzirdētos aizbildinājums, bez maz vai, nu, uzsākšu tikai tad, kad algas pielikums būs, uzsākšu tad, kad 1. janvārs būs, uzsākšu tad, kad pirmdiena būs, ja? Tad vai tu ik pa laikam sastopies ar līdzīgajiem tekstiem no klientiem, no sabiedrībā?
Jā, sabiedrībā mēs pirms ļoti arī vērojam un ar satraukumu sakojam līdzi dažādiem rādītājiem no Latvijas Bankas skatu punkta. Tie bieži vien ir tādi makroekonomikas rādītāji, kas skatās uz, nu, uz iedzīvotājiem kopumā. Ja mēs tā salīdzinoši tādus satraucošus rādītājus, piemēram, apkopojām 2020. Gada beigās, ja, kad ap 70% iedzīvotāju uzkrājumi nebija pavisam, vai tie bija nepietiekami. Ja, tātad kādu laiku jau esot pandēmijas spelgonī, tas ir ļoti tādas, nu, satraucošas lietas. Vēl pirms neilga laika, 19. Gadā, ap 30% iedzīvotāju ar šiem saviem iekrājumiem nespētu iztikt pat mēnesi. Ja, no tiem tur katrs desmitais kavē tādus vai citus, bet regulārus un obligātus maksājumus. Jā, tas man šķiet ir, nu, tā svarīgi. Paturot prātā to, ka tas pamat uzstādījums, nu, tomēr ir netērēt nenopelnītu naudu.
Egi, vēlos iesaistīt sarunā arī tevi. Kādi ir pirmie soļi, lai uzsāktu finansiālā drošības spilvenu veidošanu?
Es pievienojos kolēģiem par to, ka svarīgi saprast vispār tādus pamatprincipus un to savu kāpēc tev svarīgi vispār ir to darīt, ka tas ir ļoti fundamentāli svarīgi, jo tas, kāpēc to vajag saprast, ir tieši, lai izvairītos no tā, ko tu minēji arī sākumā par to, ka tā pasā nauda no tā cilvēna visu laiku ir jāpaņem. Un tieši tāpat arī ir svarīgi saprast vispār savu finansu bildi, tātad kas notiek ar maniem ienākumiem, kas notiek ar maniem izdevumiem, lai arī attiecīgi izvairītos no šīs tā, tomēr it kā man tas pilvams ir, bet īstenībā viņš nav. Un tad no tādiem praktiskākiem soļiem gribu iedot tādus trīs konkrētus soļus. Pirmais būtu pirmkārt atvērt aktivistu kontu, jo tā ir viena no kļūdām, kas ļoti bieži tiek pieļauta, kas ir drošības pilvens netiek atdalīt aktivistā kontā, bet stāv kopā ar mūsu pamata norēķinu kontu, un līdz ar to sanāk diezgan viegli sanāk to iztērēt cilvēkiem. Otrkārt, nonāk pie konkrētas mērķa stūmas, tātad nodefinējam, cik tieši mēs gribam, lai cilvēks liels mums būtu. Un treškārt, es noteikti rekomendēju veidot automātisku ikmēnesu maksājumu. Šiem mērķi, tā kā es ietētu trīs praktiski soļu, kurus var paveikt tuvāko divu dienu laikā ik viens.
Vai tu esi novērojis, ka Latvijas iedzīvotāji arvien vairāk tiešām interesējas par drošības spilvena veidošanu, vai arī tā tendence pēdējo gadu laikā nav mainījusies? Kāds tavs komentārs?
Jā, pilnīgi noteikti interesējas vairāk, un par to arī runā vairāk, bet daudz un tā. Manuprāt, ir trūkstošā sastāvdaļa tam visam ir saprast tos pamatprincipus, jo tik un tā ir diezgan daudz nesēdrības, tāpēc priecājos arī jūs aktualizēt šo tēmu, jo nu, tas ir tā ir ārkārtīgi raksturīga situācija, ka vienu dienu mums ir drošības cilvēks ir, un pēc mēnesi īstenībā mums viņu vairāk nav, un tāpēc tas ir tāds galvenais mērķis, manuprāt, ir savas finanses izveidot tādas, lai tas būtu ilgtermiņā process.
Tu noteikti esi starp saviem nu, klientiem, kam sniedz konsultācijas, kam palīdzi saistībā ar šo visu. Esi iespējams redzējusi veiksmīgus stāstus vai vari kādu pieminēt, neko nesaucot vārdā, vienkārši konkrēti izpildot noteiktus soļus, kā tā situācija ir mainījusies? Vai tas ir tiešām bijis liels, grandios laimests vai algas pielikums, kas to ir veicinājis, vai vienkārši tomēr disciplīna?
Bieži vien tā ir tikai disciplīna, bet patiesībā tas interesanti cilvēki ir mērķis uzkrājumi. Samērā liena pat Latvijā izskatībā noteikti cilvēku daļai, bet problēma ir tajā, ka īsti nav līdz tam bijis nodefināts. Kam tā nauda domāt, kas tas uzkrājums ir, viņš vienkārši stāv kontā vai tas būs ir drošības pilnvērns. Un tas, ko es arī teicu iepriekš, tātad tāpēc ir tik svarīgi nodefinēt, vai tas mans drošības pilnvērns būs 1000 eiro, 3000 vai 5000, jo ja mums nav nodefinēts, tad mēs tur arī tā mētājamies tajos savos lēmumos. Un līdz ar to ir man ļoti pozitīvi stāsts arī par to, ka tā ir disciplīna, ka tātad ir bijis apskatīt tam finansu bildi un balstoties uz to ir izveidot konkrēti ikmanes maksājums ar automātisko maksājumu, kur vairāk mēnešu laikā tad arī šis drošības cilvēnu mērķis tiek sasniegts. To es arī noteikti cilvēkiem gribu atgādināt, ka tas vienmēr nenozīmē, ka drošības cilvēnam ir jābūt izveidotam 3 mēnešu laikā. Nē, tas patiešām ir dažreiz vairāku mēnesu, dažiem pat vairāku gadu procesu, ka tā no tā nevajag nobaidīties, jo viņš pamazām veidojās un tas ir pat svarīgākais.
Un visbeidzot, nu, attiecībā par šo tieši, cik tu ieteiktu šo spilvenu lielu, cik mēnešu algu apmērā vai vismaz sākt?
Jā, es parasti neskatos uz algu apmēru, tā ir tāda viena niansa, jo tas tāds, nu, diezgan plašs jēdzinās, jo kāds varbūt tās, ja ir kāds huļavās algas saņēmējs, tad iespējams viņš jau kaut kādu papildus naudu investē vai papildus no virza kredītiem, un līdz ar to tas nav tas, ka mums vajadzētu veidot to drošību cilvēnu. Tāpēc vajadzētu saprast tos savus obligātos izmaus un tos obligātās lietas, uz kurām mēs nevaram iztikt kaut kādā ārkārtas situācijā un balstīties uz tām un tās gan es reizi nācu ar 3 vai 6 mēnešiem, kad šīs obligātās mēnesi izmaksas. Bet tur ir jāpieiet arī diezgan kritiski, uzējot cauri dažādiem jautājumiem, es ieteiktu padomāt par to, vai tu ģimenē, vai mājasēdniecībā esi vienīgais apgādāt. Ja tā, tad drošības cilvēkam vajadzētu būt lielākam, piemēram. Tāpat vajadzētu saprast arī, kā tiek saņemt algu, vai tās ir dividendes, piemēram, vai tāpēc maksāt sociālajā nodokļa pilnos apmērus, kas arī attiecīgi jau tad palielina drošības cilvēku apmērā nepieciešamību. Jā, tā šīs ir lietas, kurām vajadzētu ievēlēt uzmanību arī.
Kaspars stāsta, lūdzu, kādas ir visbiežāk pieļautās tādas kļūdas? Nu, cilvēki uzsāk, nepabeidz viegli. Te no Egijas arī labi dzirdējām to, ka viegli piekļūst tai uzkrātai naudai, tam spilvenam, un tad arī ātri noplok, un viss labi izdarītais darbs ir vējā.
Tās labās lietas salīdzinoši ir vienkārši uzskaitīti. Kļūdas mazliet sarežģītāk. No tā skatu punkta, ka nu, tiešām katrs mēs esam ar saviem ienākumu, patēriņa, paradumiem un dažādiem citiem zināšanu, attieksmi, uzvedības līmeņiem, kas attiecas šo finanšu pratību, bet laikam viena tās svarīgākās, varbūt es mēģināšu tā pavisam īsi uzskaitīt, ir, ka neveidojam budžetu. Neskatāmies, kas ir mūsu ienākumi, mūsu izdevumi, mēs neidentificējam iespējamos riskus. Neveidojam šos ģimenes prāta eksperimenta vakarus, kas notiks tad, ja es zaudēšu darbu, vai par mani, piemēram, samaksāt nodokļi, vai es varēšu pretendēt uz kaut kādiem atbalsta mehānismiem, uz tādām lietām, ne uz tādu sev tēriņu izmaksas, tāds neuzraugu viņus, tādi momenti. Iepriekš jau izskanēja, šīs dažādas saistības, es uzņemamies ar augstām izmaksām saistītas šīs saistības. Neveidojam kaut nelielu, bet tādu ārkārtas krājkarsi, kur tūlīt es varu saņemt kaut kādus finanšu līdzekļus. Mēs neapdrošinām būtiskākos riskus. Bieži iekrītam krāpnieku slazdos. Paļaujamies uz kaut kādiem neticamiem, pārsteidzošiem solījumiem.
Viegliprātīgi kaut kādā brīdī.
Tā ir ļoti, ļoti daudz. Un pašās beigās, kad šis saraksts jau ir pilns un viss jau smeļas pāri, tad beigās arī nemeklējam palīdzību. Meklējam to vainu kaut kur citur.
Cik bieži tu ieteiktu ģimenē mājsaimniecībā veidot galu galā finansēm veltītu sapulci, kopsapulci, sanāksmi, nezinu, tur tad budžeta plānošanas sapulci, lūdzu.
Ļoti dažādi, grūti pateikt. Es teiktu, tur ir dažādi scenāriji, viens no tiem, kad ir kādi lielāki tēriņi paredzami. Nāk svētku laiks tuvojas, dāvanu rūpēšana, kā ar to mums veiksies šogad. Kaut kādi apkures risinājumi maiņi, man šķiet svarīgi iesaistīt arī mazākos locekļus ģimenē. Tur arī bērniem palīdzēt, veidot, saprast šīs budžeta nianses. Tur, piemēram, kaut vai tāda maza atkāpe, bet bērni Latvijā par naudu lielākoties runā ģimenēs. Ja viņi runā par naudu vispār ģimenēs, man liekas, ir ļoti svarīgi, ka tām sarunām tur ir jābūt. Un, es teiktu, nevienmēr arī formālām, šīs sarunas jau ir sarunas par mums, par dzīvi.
Ko tu atbildētu tiem, kuri ir tādi, jūs par to naudu tur pārāk nopietni, tas ir vienkādas tur sapulces, vēl tur budžeti, ekseļi, viss pārējais procenti, sadalījums, galva, kūp, man matemātika ir sveša, es vienkārši baudu dzīvi, nauda nāk, nauda iet, viss ir plūstoši, mainīgi un tā.
Tā arī ir pieeja, tad, ja mēs to darām, tā ir mana apzinātā izvēle, un es esmu gatavs krist un sasisties, teiksim tā. Otra pieeja būtu saprast, ka finanšu pratība jau nav tāda augstākā ekonometrika, ar matemātiskiem moduļiem, atvasinājumiem, tur salīdzināmā lingvistika vai kaut kas tamlīdzīgs. Tas ir pamatlietas, tas ir saistītas ar mērķu izvērtēšanu, izvēlēšanos kā tādu, ko es gribu sasniegt un kā es to varu sasniegt. Tas ir pamata jautājums. Nav saistīti ar rēķināšanu pašā sākumā.
Vai mēs skatītājiem, radio tev klausītājiem, varam iedot vismaz pāris kaut kādus piemērus, kas ir saistīti ar mani ienākumi, tie var būt ļoti dažādi, katram savi, un izdevumi ļoti dažādi savi. Bet procentuālais sadalījums tomēr visiem varētu būt diezgan līdzīgs. Pārtikai tas. Tev ir jārezervē noteikts procentuāls sadalījums no visas tava budžeta, nezinu, vai tas ir neparedzēti gadījumi, vai tas ir uzkrājumi, veselība, citi izdevumi, transporta izdevumi, komunālajiem maksājumi, vai šāds procentuālais sadalījums kaut kur ir?
Nu, ļoti grūti tā pateikt, ja tas nav kaut kāds asins spiediens, teiksim, kuram nu, tur tā vēlams būt kaut kādās noteiktās robežās. Tas nav arī kaut kas akmenī iekalts. Tā ļoti optimāli, protams, ir 20% no savu ienākumu novirzīšanas uzkrājumiem. Ja, jo skaidrs vispirms uzkrājumi, pēc tam nākamie soļi. Uzkrājumi attiecīgi jau pieminējām 3-6 mēnešu apmērā. Tas ir tas nu, optimālais, protams, apjoms, bet man šķiet vēl nu, ļoti svarīgi ir nu, sevi tā tīri apzināt šajā finanšu pasaulē, ja tā var teikt, jo nu, finanšu labbūtība ir ļoti cieši saistīta ar garīgo un arī fizisko šo labsajūtu, ja tā var teikt, un te ir ārkārtīgi individuāli šie līmeņi katram, bet pamatlieta sākam jau tagad, cik vien varam, pēc iespējas automatizētāk tā tiešām ir brīnišķīga iespēja samaksāt sev nākotnē. Jā, jo nākotnē noteikti vajadzēs.
Egī, ko tu atbildētu tiem, kuri saka, nu jā, uzkrāt var jau tikai biezie. Bagātie, turīgie, viņiem jau paliek pāri, viņi jau var kaut ko atļauties. Es ar savu algu neko nevaru uzkrāt.
Tas ir tāds būtisks mīsts, ļoti izplatīts patiesībā, jo arī tāpat vēl tāds mīsts ir par to, ka arī drošības cilvēks ir vajadzīgs tikai tiem, kam ienākumi ir lieli. Bet patiesībā ir otrādāk, jo sasīvētāk tā mūsu finanses situācija ir, jo drošības cilvēks ir kritiski nepietiekamāks. Nevis otrādāk, un tieši tāpat arī ar uzkrājumiem. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka uzkrāt varat vien, bet vienmēr ir jautājums par mūsu prioritātēm, par to, kur tas tā mūsu naudas labi pārvaldam savus jau esošos līdzekļus, vai mēs domājam par papildus līdzekļu piešaisti savā dzīves un tā tālāk, bet tas, kas krāt var es viens par to, mēs saugas nav.
Saki, lūdzu, ir divi, protams, ļoti svarīgi budžetā divas sadaļas – ienākumi un izdevumi. Runājot patieši par izdevumiem, kur tu ieteiktu sākt skatīties, kur tomēr var izdevumus samazināt, lai nu, palikt pāri līdzekļi ietaupīšanai?
Šis ir šis ir ļoti labs jautājums, un šī ir viena no kļūdām, kas manuprāt, ārējās ir pieļāta, tā, jūs man dzirdat. Okay. Šī ir viena no kļūdām, kas tiek arī pieļāta, kad mēs fokusējamies pārāk daudz uz tādām mazajām lietām. Tātad koncentrējamies uz to, ka tagad mēs dzersim tikai vienu kafiju, trīs kafiju vietā nedēļas laikā ārpus mājas vai brauksim ieliet degvielu uz kaut kādu degvielas uzstopu stāciju 10 minūtes attālumā, kur mēs pazaudējam gan laiku, gan naudu, tikai tāpēc, ka tur ir tā ir mētāk un tā ir tāda ilūzijas radīšana par to, ka mēs savus finanses sasārtojam. Tāpēc es ieteiktu koncentrēties vairāk attiecībā uz izdevumu samazināšanu, pievērstot uzmanību tādiem trīs lielajiem personīgo finansu vadiem, ir izdevumu vadiem, un tās ir transports, dzīvošana un ēdiena izdevumi. Un ja mēs spējam kaut vienā no šīm trīs kategorijām savus izdevumus samazināt, tad tas būs daudz būtiskāks iegūmas mūsu finansēm, nu, daudz pamanāmāks.
Kaspar, tava komentāri par to tieši izdevumu sadaļu. Nu, viena kafija trīs vietā arī ir kaut kāds ietaupījums, jā, bet...
Es pilnīgi piekrītu Egijai, ka tas ir visticamāk lielās lietas, kurām būs tā nozīmīgākā ietekme, tās būtiskākās pozīcijas šajā izdevuma sadaļā, bet jā, ne no visām izmaksām mēs varam izbēgt. Ja? Tāpēc man šķiet vēl viena svarīga lieta, ko vērts padomāt, ir nu, šie paradumi. Ja? Tā tas ir. Nu, tās var būt trīs kafijas dienā vai piecas, ja tas ir, teiksim, saprotami ilgtspējīgi. Ja mēs to, piemēram, gatavoju mājās, nevis pērku kafejnīcās un tam līdzīgi. Iespējams, jā, mašīna, kura ir 10-15 gadus veca un jāremontē reizi mēnesī, nu, varbūt nav tas optimālākais pārvietošanās veids, un tas ir stāsts par paradumu maiņu. Jā. Mēs bieži, piemēram, arī tagad par šiem ar vienu pieaugošajiem komunālo maksājumu rēķiniem, jā, tā ir skaitā elektrības rēķiniem, nu, bieži dzird apkārt, jā, veļu. Mazgājam naktīs, ja, kad ir šī nu, cita cena. Tas ir saistīts ar šiem paradumiem. Un man šķiet, ka nu, tas ir viens no tiem tādiem svarīgiem, bet arī bieži vien nu, sāpīgiem un grūtiem momentiem. Kā tad tos paradumus nu, es varu efektīvāk izmainīt. Ja.
Kādas ir tās nākotnes prognozes vai bez finansiālā drošības spilvena veidošanas, nu, par ko ir vēl svarīgi domāt un sākt nu, tās visu savu budžetu sakārtot?
Jā, mums ir tas absolūti svarīgākais. Pirmais, bez šī drošības spilvena, protams, ir mērķi, skaidri apzināties, kāpēc es atlieku, kāpēc automatizēti es sev nākotnē samaksāju, tā var teikt, saprast to, ka, jā, ka nauda bieži vien nav mērķis, bet gan līdzeklis, lai es justos pēc iespējas labāk, jā, un saprast to, ka bieži vien jau jebkura tāda nu, mana izvēle finansējas, ietekmē gan mani, gan ļoti daudz citus cilvēkus man apkārt, kas ir iesaistīti tā vai citādi, tur produktu pakalpojumu gatavošanā, un ka mēs visi lielā mērā esam, jā, tomēr šajā finanšu pasaulē ļoti cieši savā starpā saistīti.
Finansiālais drošības spilvens ir ar domu, ka ja nu kaut kas notiek, izspēlēsim scenāriju, tik tiešām kaut kas notiek. Veļas mašīna saplīst, automašīnai kaut kāda ķibele, ir lielāki izdevumi, varbūt ar veselību kaut kādas likstas ir, un drošības spilvens tiek likts lietā. Kā rīkoties tālāk? Tad, kad viss ir pārvarēts, tad, kad veļas mašīna ir atkal vietā, bet nu, spilvens ir plakanāks. Viņš ir izlietots. Kā rīkoties?
Solis vai divi atpakaļ. Ķeramies pie spilvena pildīšanas.
Tas neko darīt, vai ne?
Tieši tā, tas ir tas paradums, kas droši vien sevī ir jāatrod un jāpierāda, jā, ka tas ir svarīgi, kā atlikt, krāt, uzkrāt, veidot šos, gatavoties šādiem nākotnes izaicinājumiem ir svarīgi.
Un principā tas nozīmē, ka tad, kad ir šie izdevumi, pirmais tik tiešām ir, nu, jā, ne tikai tas, ka tā ir bijusi problēma, ikdienišķa problēma, bet nu, tā tad tava mazā disciplīna un rakstura audzināšana būs arī pēc tam mēnesi vai divus vai pat pusgadu uz priekšu, lai atgrieztu to zaudēto.
Tas nav vienreizējs pasākums viennozīmīgi, bet tā tad nu, sevi gan ir jāradina, ka tas, nu, tas tad ir uz palikšanu. Ja šis paradums ir labs paradums un tas būs ar mani visu laiku.
Egi, jautājums, kā noturēt uzkrāto finansiālo drošības spilvenu, ja nu gadījumā ir situācija, kad tas ir nu, izmantots? Ja? Tā tad ir kaut kādas likstas, kaut kādas nerežas izdevumi. Kā rīkoties pēc tam?
Tas, kāpēc vispār tādas situācijas rodās, ir lielākoties tāpēc, ka mēs neesam parūpējušies par tādu vispār kopējo mūsu finanšu bildi un tādiem neregulāriem izdevumiem. Uz to es vienmēr visu cilvēku aicinu pievērst uzmanību, tātad saprast, kā iekļaut ikmēnes budžetā tādas lietas kā veselības izdevumus, dāvanas, apģērbus, atmaļinājumus, ceļojumus un šāda veida lietas, kuras ir it kā mēs zinām, ka viņi kaut kad būs, bet proaktīvi mēs tam negatavojamies. Un tāpēc viņš šīs lietas mūsu visu laiku realitātē izcita no plāna un lieta arī mūsu drošības spilvenu izmantot. Tāpēc tā ir pati pirmā lieta, ko es aicinu risināt, saprast, kā tātad katru mēnesi mēs proaktīvi varam šiem lietām naudu atlikt. Es rekomendēju to darīt ar norēķinu, papildus norēķinu konsultu, palīdzību, tātad izveidojam atsevišķu kontu, piemēram, veselībai, kur mēs katru mēnesi liekam konkrētu naudas summu. Tas ir viena lieta. Tas, kas vēl noteikti palīdzēs uz tas, ja mēs darbosimies kopā ar savu partneri, tas arī ir ļoti, ļoti svarīgi, lai sasniegtu finanšu mērķus, tātad kā arī otrs ir ieinteresēts doties tajā pašā ceļā, kur mēs. Un trešā lieta, kas ļauj vēl noturēties arī pie tās savu drošības pilvēni, ir tas, ka mēs patiesībā to turam ārpus sava acu loka. Vai ļoti laba ideja ir veidot šo drošības pilvēnu, pat atsevišķā vispār kontā, atsevišķā bankā. Tas arī tātad noņemam sev to no aktīvu, lai mums nerodas šis sādinājums šo naudu izmantot. Tā kā tas arī tāds ļoti, ļoti praktiska lieta, ko var darīt.
Jā. Liels paldies. Paldies par šo sarunu. Noteikti vērtīga. To varētu vēl sērijās turpināt, vēl detalizētāk spriest, komentēt un palīdzēt noteikti arī daudziem interesantiem un radio tev klausītājiem, skatītājiem saistībā ar savu personīgā budžeta veidošanu. Šajā reizē saku lielu paldies finanšu izaugsmes trenerei Egijai Veisai par sarunu. Paldies! Un Latvijas Bankas finanšu pratības daļas vadītājiem Kasparam Kravinskim par sarunu. Radio tev klausītāji, noslēgšu vēl ar tādu atziņu, ko pats esmu sapratis, ir, ja tu neliksi naudai kaut kādā konkrētā virzienā mērķī doties, tā dosies. Bet nu, tā nebūs kontrolēta, ja? Viņi vienkārši dosies un tad tā arī vienkārši aizplūst. Nodliets mērķi, vai tas ir uzkrājuma konts, vai tas ir uzkrājums veļas mašīnai, vai tas ir uzkrājums kam tiešām sadalīt un strukturizēt nāk tiešām par labu. Un visbeidzot, varbūt nedaudz tāds sportisks salīdzinājums ir, noteikti ir ļoti svarīgi ir mērķi, jo bez mērķa tu trāpīsi 100%. Nu, attiecīgi arī tas ir par naudu. Ja. Liels paldies, ka klausījāties, skatījāties, lai veiksmīgi dienu. Visu labi!
Projektu jautājums, ieteikums, risinājums finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu jautājums, ieteikums, risinājums saturu atbild SIA Radio TV.